Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាចាក់ឬ20ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់រឹងមាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាលើកទី5ហើយក៏ជាខួបលើកទី20នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនេះមានគោលដៅប្រគល់អំណាចទៅមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនៅគៀកនឹងពលរដ្ឋហើយរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលើកដំបូងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅដំណើរការវិមជ្ឈការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន8បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1621នៅទូទាំងប្រទេសដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងតាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979លទ្ធផលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងរឹងមាំក្រោមបរិយាកាសបោះឆ្នោតដែលអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងមានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនប្រឆាំងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះបានតែ10ឃុំសង្កាត់និងគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន13ឃុំសង្កាត់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានពន្យល់កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលចេញកម្មវិធីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅដំណាក់កាលទី2រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខកាលពីចុងខែមីនាពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់មក
ក្រុមប្រឹក្សាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាតំណាងឲ្យសំឡេងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
ឃុំសង្កាត់គឺជារដ្ឋបាលថ្នាក់ទាបបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានស្រុកខណ្ឌនិងរាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានលទ្ធភាពសម្រេចចិត្តតាមសិទ្ធិអំណាចទទួលបានមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះរដ្ឋាភិបាលវិតម្លៃថារយៈពេល20ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺបានដំណើរការល្អលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថារ
ដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទទួលបាននៅមុខងារនិងធនធានស្របតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងមានភាពជាម្ចាស់ទៅលើការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងអនុវត្តមុខងារនិងធនធានទាំងនោះប្រកបដោយស្វ័យភាពព្រមទាំងមានគណនេយ្យភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
អ្នកជំនាញវិតម្លៃថាការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រសាឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះអាសនៈជាច្រើនហើយឈានមកគ្រប់គ្រងនិងមានវត្តមាន នៅឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែនៅទូទាំងប្រទេសលោកគោលបញ្ញាទីប្រឹក្សានឹងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលមានការកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺការទៀមទាហើយនឹងការប្រគល់បញ្ជាការផ្តល់សេវានេះក៏កើតឡើងខ្លះដែរជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមនៅអីនេះគឺថាមេឃុំថ្មីដែលគាត់បានជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រឹងប្រែងណាប្រឹងប្រែងទោះបីអត់មានធនធានមានអីព្រោះដោយសារគាត់ចង់បានស្នាដៃ
ប៉ុន្តែសោតទិដ្ឋនិយមនោះមានរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅចុងឆ្នាំដដែលនោះលោកគុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាន
េះធ្វើឲ្យមានការខូចនៅការរីកចម្រើនការវិវត្តមួយដែលល្អតែទៅនឹងវិមជ្ឈការនយោបាយដែលមកដល់ការបោះឆ្នោតប្រកាសគុំសង្កាត់នេះ
អាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500និងក្រុមប្រឹក្សាជាង5000របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រមូលអំណាចត្រឡប់វិញដោយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
អញ្ចឹងបើថាមិនអាចមានវិមជ្ឈការបែបហ្នឹងឯងនឹងជាវិមជ្ឈការคล้ายๆផងជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆផងហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយ៉ាងពិតប្រាកដ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែទាញអ្នកបោះឆ្នោតបានជិត 44% តាមរយៈការបដិញ្ញាផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាលិខិតរដ្ឋបាលដោយមិនបង់ថ្លៃនឹងការបង្កើនថវិកាអភិវឌ្ឍរហូតដល់យ៉ាងតិច $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ដល់ធំចំនួននេះស្មើនឹង 20% នៃថវិកាជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថា
កម្មវិធីអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបដូរមេឃុំបម្រើបក្សដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតភ័យអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងពីព្រោះជាពាក្យពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចការពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចពាក្យដែលជាពាក្យពិតណាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគឺបម្រើបកអត់មានបម្រើរាស្ត្រទេ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅតែមិនទាន់បានដោយការសន្យាដោយសារតែមិនទាន់ឯករាជ្យពីការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកទេរីឯការអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រមូលពន្ធក៏រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមិនទាន់អនុញ្ញាតដោយសារតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាពួកគេមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លោកគុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា
យើងនិយាយចំវិមជ្ឈការយើងទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនិងកណ្ដាលទៀតខាងវិមជ្ឈការនៅខាងអរញ្ញវត្ថុនឹងក៏នៅទៀតជាងគេនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងបើប្រៀបធៀបនៃការខិតខំ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតិចតួចណាស់បានតិចតួចណាស់ហើយនៅវិមជ្ឈការរដ្ឋបាលផ្ដល់ទូនាទីភារកិច្ចនេះក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនដែរវាមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរនិយាយការពិតវិមជ្ឈការក្នុងការផ្ដល់ទូនាទីកិច្ចការមួយចំនួនឲ្យទៅក្រមសាគមតាប៉ុន្តែទោះបីជាណាឯងនៅមានបញ្ហាប្រទាំងទៅខាងផ្លូវច្បាប់របៀបការផ្ដល់ឲ្យទូនាទីភារកិច្ចឲ្យក្រសួងឯនេះនីមួយៗដែលនៅកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនឹងគឺថាមានបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទៀត
លោកសខេងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកថាបានមួយចំនួននៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរអល់ឯងក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចការទទួលខុសត្រូវមុខងារធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងជាតិប្រងមួយនេះទៅបីស្ថាប័នមួយចំនួនបន្តការតាំងចិត្តខាងនយោបាយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក៏ដោយក៏លម្អៀងនឹងបែបផែននៃការអនុវត្តកិច្ចការនេះមានភាពខុសគ្នាផងដែរ
គោលបំណងនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក៏ដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយបានតាមតម្រូវការដូចជាលើបញ្ហាទឹកស្អាតការងារនិងបំណុលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាបើការដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានល្អគឺអាចជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋបានជាច្រើនលើផ្នែកការងារចំនួនដីធ្លីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងការជំពាក់បំណុល ធនាគារពិភពលោកវាតម្លៃថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 18% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ច្រើនដែលមានចំនួនជាង 10,000 លានដុល្លារពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ជំពាក់ជាមធ្យមចំនួន 3,800 ដុល្លារក្នុងខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាពី 1,500,000 ទៅ 2 លាននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស International Federation for Human Rights បានកត់ត្រាសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីថាបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 830,000 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកដល់ឆ្នាំ2015ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដោយគ្មានសំណងសមរម្យនិងអ្នកខ្លះប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសទៀតផងអ្នកដែលត្រូវគេជម្លៀសទៅនៅកន្លែងថ្មីជួបការលំបាកផ្នែកអាហារនិងជំងឺលោកសំរងស៊ីយល់ថាស្ថានភាពអាចខុសពីនេះបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណែនាំថាឥឡូវនេះទៅចេញមុខទៅជួយប្រជារាស្ត្រទៅជួយដោះស្រាយប្រជារាស្ត្របញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមមុខដូចជារឿងដីធ្លីទៅចេញមុខការពារដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនមែនទៅស៊ីញេលួចលាក់ទៅស៊ីលុយអ្នកមានលុយត្រូវកែអុកញ៉ាក្រុមហ៊ុនទៅរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេ
លោកស្ញុនញៀនសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍ឡពៀងដែលមានពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន108គ្រួសារក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំនាស់លើផ្ទៃដី184ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកស្ញួនញឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំនៅរយៈពេលនេះតាមពីករណីជំងឺដូចនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះមិនដាច់ឃើញអាធរណាមកហៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួមគ្រួសារទៅហៅទៅប្រជុំទេមិនដាច់ថាហៅទៅម្ដងណាក៏ដាច់គេហៅដែរគឺអត់សូនទេសោះ
លោកស្ញួនញឿនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនជាច្រើនដងដោយសារតែការតវ៉ាប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនរីឯម្ដាយគឺអ្នកស្រីអ៊ុនទុំក៏បានជាប់គុកដោយសារបញ្ហាដីធ្លីផងដែរលោកស្ញួនញឿនបានបន្ថែមថា
ហើយវាអាចទៅធាត់ប្រព័ន្ធណាដែលខ្ញុំប៉ុន្តែការពារព្រោះសម្បត្តិខ្លួនឯងការពារអត់ដែលខ្ញុំឯងត្រូវបានជាប់គុកនេះឯអ្នកដែលមកបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនផ្លន់ដីខ្ញុំអត់ដែលឃើញតឡាកាអត់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញក្រឹតចាប់អ្នកនឹងមកចាប់គុកផងហ្នឹងបាទបើជាពួកគេនៅមានសេរីទេដូចគេទៅថាអាចៅឬខ្លួនអាចជាប់គុកហ្នឹងបាទវាអាចនឹងខលមិនទេ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះមិនបានដោយការបដិញ្ញាចិត្តទេលោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងថា
ទីមួយខ្ញុំយល់ឃើញថាគោលនយោបាយគណៈប្រជាធិបតេយ្យវិមជ្ឈការនេះបើយើងគិតជាគោលនយោបាយគិតជាច្បាប់គឺល្អដែលចាប់តាមនៅឆ្នាំ2002នេះប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមានការបាក់ខាតច្រើនតែបើយើងទៀតទៀតមកទៀតដូចខ្លួនរឹកវិញគឺដូចថាមនុស្សមានតែស្បែកឯងចាអត់មានសាច់អត់មានសម្លៀកបំពាក់អីចឹងណា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទើបតែបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5នៅក្នុងឃុំចំនួន3គឺនៅខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តរតនគិរីលោកយ៉ងសង្គមាបានបន្ថែមថា
បញ្ហាដែលយើងឃើញនៅចំណុចខ្សោយដែលចំណុចខកខានគឺការប្រទែងបន្ទុំគ្នារវាងការសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់ឃុំហើយនិងការប្រទែងបន្ទុំនេះនៃការស្ដាប់បញ្ជាគឺមកពីលើអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាគុំនឹងកាត់ជំនឿច្រើនក្នុងកូតាគណៈបកកណ្ដាលក្នុងឃុំដែលយើងកំពុងធ្វើការក៏ដូចជាក្នុងឃុំផ្សេងៗហ្នឹងគាត់មាននានាការនៅស្ដាប់ប្រចាំស្ដាប់ស្ដាប់បញ្ជាស្ដាប់តាមនៅខ្លាចមេកំលើហ្នឹងអានោះដែលជាផ្នែកកម្រិតមួយដែលបានកំពុងតែរៀបរៀងនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការឲ្យមានសក្តានុពល
លោកយ៉ងសង្គមាដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយល់ថាមានផលប៉ះពាល់លើយុវជននិងគ្រឿងញៀនការអប់រំខ្វះខាតខ្វះមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ឬក្លឹបកីឡាក្លឹបសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលបំណិនជីវិតចាស់ជរាខ្វះការគាំទ្រដោយសារកូនចៅធ្វើចំណាកស្រុកសេវាមណ្ឌលសុខភាពខ្វះខាតជីវភាពពលរដ្ឋខ្វះខាតព ពិបាកបញ្ជូនកូនចូលរៀននិងកង្វះបង្គន់អនាម័យជាដើមមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយឃុំសង្កាត់ធំជាងគេទទួលបានថវិកាចំនួនពី9ទៅ10ម៉ឺនដុល្លារក្នុងខណៈសង្កាត់តូចជាងគេដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5រូបទទួលបានពី4ទៅ5ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគម្រោងដែលកសាងភាគច្រើនលើសលប់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអតិភិបសង្គមគិច្ចដូចជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺមានតិចតួចនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចុប្បន្នការចំណាយសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺមានថវិកាចំនួន 10% នៃថវិកាជាតិសរុបចំនួន 8,500 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកក្តីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកស្នើឲ្យបង្កើនការចំណាយនិងបន្តធ្វើវិមជ្ឈការថវិកាបន្ថែមជូនទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីគាំទ្រដល់ការកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងអនុសាសន៍កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំនេះថាទោះការផ្តល់សេវាសង្គមសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលបានអនុវត្តវិមជ្ឈការបានច្រើនហើយក៏ដោយសេវាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចនៅមានការគ្រប់គ្រងបែបវិមជ្ឈការច្រើននៅឡើយលោកអ៊ួនសុផលជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សុក្រំខេត្តកំពតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាថាវិការអភិវឌ្ឍឃុំមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទេថាវិការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំរបស់លោកទទួលបានមិនដល់20,000ដុល្លារផងក្នុងមួយឆ្នាំរីឯសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅមានកំហិតលោកអ៊ុនសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំមិនលាក់លៀមហើយខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ថាការធ្វើតែងការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងថ្នាក់ឃុំនឹងថ្នាក់ស្រុកយើងមានបច្ចេកទេសថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការងារទាំងអស់ឃុំដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំមួយនិយាយតែឃុំខ្ញុំមួយដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនជាអ្នកកសាងផែនការហើយអនុវត្តលើផែនការនេះទេភាគច្រើនគឺផ្អែកលើស្រុកឆើនដល់ពេលដែលការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗក៏ជាគោលការណ៍គឺឃុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានការពឹងផ្អែកលើស្រុកច្រើនកន្លងមកនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅដំណាក់កាលទី2រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខកាលពីចុងខែមីនាដែលផ្ដោតលើការរៀបចំបែងចែកសិទ្ធិអំណាចរវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិការផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាពង្រឹងស្តង់ដារការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលឆាប់រហ័សនិងមានតម្លាភាពនិងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសេវាអេឡិចត្រូនិកគោលនយោបាយវិសាមជ្ឈការត្រូវបានបន្ថែមក្រោយពីការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តក្រុងក្នុងឆ្នាំ2009គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលមានមន្ត្រីជាច្រើនមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាឆ្លងតាមការបោះឆ្នោតកន្លងមកពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនពីដំណើរការរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងសេវាកម្មដែលពួកគេត្រូវទទួលបានអ្នកស្រីទេពសុធីអគ្គនាយិកាកិច្ចការយុវវ័យនិងស្ត្រីនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាសម្ដែងសុទ្ធិនិយមថា
អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការរដ្ឋបាលហ្នឹងហើយមកពីការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកពីពួកគាត់ហ្នឹងយល់ហើយបោះឆ្នោត2013សន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលមានតួនាទីហ្នឹងគាត់រៀងល្អើងដែរមិនដូចលោកមុនអីដូចខាងប្រជាពលរដ្ឋមិនអើពើអញ្ចឹងធ្វើមិនអីក៏បានស្រេចអញអញមានអំណាចអីចឹងដល់អញ្ចឹងអាតាកំណត់ហ្នឹងគាត់ដោ
ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានមន្ត្រីអសកម្មខ្លះដែលគណៈបកនេះត្រូវចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីទេពសុធីថ្លែងថាន
ៅកិច្ចការច្រើនទៀតព្រោះមានមន្ត្រីខ្លះគាត់អាងតាគ្នាអត់ចេះអសរគាត់ដូចថាគាត់បោកប្រឆោតគាត់អញ្ចឹងណាសរសេរអេថាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅធ្វើទៅចុះដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងនៅមានខ្លះចា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកត្រូវតែកែលម្អបើមិនដូច្នោះទេក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺការអនុវត្តនេះនៅតែមិនជោគជ័យទេលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាបានបន្ថែមថា
ជារួមគោលនយោបាយរបស់ជាតិវាល្អហើយប៉ុន្តែអារបៀបធ្វើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបៀបនៅខ្លាចនៃបាក់នៅខាងលើនេះហើយបើសិនជាអានឹងមិនកែទេនៅខ្លាចនៃបាក់ខាងលើខ្វះការព្រួយដាល់របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននៅខាងមូលដ្ឋានខ្វះការពង្រឹងសមត្ថភាពថែមដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកាត់លំកាត់ដឹកនាំជាពលរដ្ឋណាឲ្យចូលរួមការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអញ្ចឹង20ឆ្នាំទៀតក៏មានអីខ្លាចលើនេះដែរតាមការយល់ឃើញរបស់ឡាឃុំកាត់បាក់ជាតបតែមូលដ្ឋាននៅពេលយើងមានឱកាសដឹកនាំគុំកន្លងមកយើងអត់មានឱកាសដឹកនាំគុំទេយើងអត់មានតម្លេង51ទេយើងបានត្រឹមក្នុងភាសាគុំបើយើងមានឱកាសដឹកនាំគុំយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យកាន់ខ្លាំងចោលទៀតនឹងទៀតឲ្យបង្កើតជាភាពគំរូនៃការអភិវឌ្ឍនៃការអភិវឌ្ឍកិច្ចតាមបែបជាសកលមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចថាតើការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនឹងសម្រេចបានតាមគោលដៅឬទេមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន11622និងការគ្រប់គ្រងនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1652នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសំឡេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communalization2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការកើនឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈជីកសិកម្មនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ50លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រទ្វីបនេះក៏កំពុងដោះស្រាយវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួសនិងអស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរបន្ថែមពីលើបញ្ហាទាំងនេះទ្វីបនេះក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រីអាហ៊ូណាអ៊ីសៀខុនវ៉ានាយកតំបន់នឹងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើទ្វីបនេះអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
Things that really were stunning for
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ទ្វីបនេះនឹងជាការភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺថាតើទ្វីបនេះពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពខាងក្រៅកម្រិតណាប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជិត 90% លើប្រភពទំនិញពីខាងក្រៅដើម្បីចិញ្ចឹមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យជាដើម
អ្នកស្រី Easier Conva បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ពីកំណើនអតិផរណាដោយសារតែការកើនឡើងតម្លៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈជីនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមកើនមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីបន្តថាការពឹងផ្អែករបស់អាហ្វ្រិកលើការនាំចូលចំណីអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនិងអាចប្រហែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសជាច្រើនផងដែរលោកវ៉ៃម៉ង់គីលពីនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថា កំណើនអតិផរណាកំពុងធ្វើឲ្យកៀងដល់ការវិនិយោគធំធំនៅទូទាំងទ្វីបនេះលោកក៏បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពីការអភិវឌ្ឍរោងចក្រដែកថែបដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងរោងចក្រជានៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាជាដើមលោកប្រមានថាភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងក្នុងតំបន់សំខាន់សំខាន់ដូចជាតំបន់សាហែលដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្តាលនិងតំបន់ហនអូអាហ្វ្រិកាខណៈដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្តើមផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនោះលោករ៉ៃម៉ុនថ្លែងដូចនេះថា
Particularly in urban areas, low-income communities could spill over.
ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាបអាចនឹងមានការតវ៉ាហិង្សានិងប្រហែលជាមានកុបកម្មហិង្សាផងដែរលើពីនេះប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយនឹងអាចមានភាពងាយរងគ្រោះដោយសារវាអាចជាកត្តាដុតបញ្ឆេះឲ្យមានចលាចល
ក្រមមន្ត្រី UNDP កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅអាហ្វ្រិកដែលបណ្ដាលមកពីវិធានការកើតឡើងនៅប៉ែកម្ខាងទៀតនៃសកលលោកពួកគេថាផលវិបាករយៈពេលយូរនៃវិបត្តិសកលថ្មីនេះនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបនេះពួកគេថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនឹងកើតឡើងចំពេលដែលអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ជាសកលដែលបង្កឡើងដោយភារកម្មនៅក្នុងកំណត់ត្រានៃរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបអាមេរិកអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.